Hæstvirtur forseti. Þakka háttvirtum þingmanni fyrir skýrleika framsögu í sinni ræðu. Mér langar til að koma aðeins inn á þetta sem hann var að ræða hér að það sé engin vafi það að þessi innleiðing, það að segja eða þingsalatuna til og þannig sem hún skrifuð hér og hún standist stjórnarskrá og vísar þar í títnend álitt þeirra Friðriks og Stefáns og mér langaði svona til að árétta það að sá vafi hann engin að því gefnu að þessi reglugerð títnend 713/2009 og það einhver þessar greinar þrjár sem við erum margbúin að tekja hér verði ekki innleittar í íslenska rétt ef að hins vegar orkupakkin yrði innleittur eins og hann stendur þá færi það allavega leiki á því mikill vafi að það myndi ganga í berhögg við stjórnarskrána en mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann það með þessa fyrirvara hvort að hann þekki til einhverra sambærilegra fordæma þar sem að EES ríki hefur sett fyrirvara við innleiðingu gerðar á þennan hátt við gerð og þar sem að þeir fyrirvarar hafa haldið. Ég held að sem er mikilvægt að það komið fram að þessi framkvæmd þarf að segja að innleiða pakkan en seta lagalega fyrirvara hvort að það sé þekkt fyrirkomulag og hvort að það haldi lagalega þegar á reynir. Ég held að það sé mjög mikilvægt, sérstaklega í ljósi umræðunar og til þess að vekja traust fólks á því að hér sé ekki farið að verið að fara gegn því sem að búið er að búa.
Það svarar ansvari háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson.